Herra forseti, þeir sem mynda íslenska ríkið eru einstaklingarnir sem teljast íslenskir ríkisborgarar. Þessir einstaklingar hafa ákveðið rétt hér á landi og ber einnig ákveðna skyldu gagnvart ríkinu og öðrum þeim sem í þeim sama félagsskap eru. Í ákveðnum tilvikum ákveðum við hins vegar að veita þeim sem eftir til leita þennan sérstakar rétt, það að verða íslenskir ríkisborgarar. Þó þetta frumvarp sé einhverju leyti ætlað að færa málin til betri vegar, í mörgum tilvikum, þá eru annmarkar af því sem ég get ekki fellt með mig, til dæmis það, að sé opna á það að stórglæpamenn sem hafa fengið refsidóm, sem hljóma kannski á 10 ára fangelsi, verði íslenskir ríkisborgarar með einfaldri stjórnvaldsákvörðun. Slíkt óásættanlegt, herra forseti. Einnig tel ég ótækt að stjórnvaldi verði heimilað að veita einstaklingur rétti þess að vera ríkisborgar hér á landi, einstaklingum sem geta hvorki lagt á skilríki, sakavottor eða sanna á sér deil á annan hátt.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttur